Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, būkite pasveikinti šį saulėtą antradienį žinių radijo studijos, kurioje laida apie nekilnojamą turtą tarp keturių sienų ir aš, NT brokeris Mantas Mikočiūnas, šiandien panagrinėsiu tokią filosofinę temą, kuri man atrodo labai aktuali ne tik tai nekilnojamo turto srityje, tai kasgi yra geras šiuolaikinis pardavėjas. Ir kadangi jau apie nekilnojamą turtą mes šnekam ir su to susiduriam, tai šiandien mūsų laidos svečias, mano pašnekovas, nekilnojamo turto pardavimo profesionalas ir mano geras kolega Gytis Riubas. Labas, Gyti.
Sveikas, Mantas. Mantai, sveiki klausytojai.
Tai aš pradėsiu gal nuo to, kad norint sužinoti, kas yra geras pardavėjas, turbūt pirmiausia reikia žinoti, ko reikia pirkėjui. Ar aš neteisus?
Teisingai, tik dar pradžiui reikia turėti arba paslaugą, arba produktą, kurį turi parduoti. Tai iš tiesų, aš kaip visada sakau ir vadovaujęs tokiu principu pardavimuose, kad turi pažinti savo priešininką. Tai iš tiesų turi mąstyti, kaip mąsta tavo priešininkas ir būti keli žingsniais
priekyje. O kas šiuo atveju priešininkas?
Paradoksalu, nu, kadangi pats esu nekilnojamo turto brokeris, tai dažniausiai mane kreipiasi dėl tų pačių pardavimų, tai pardavimo atveju, gal taip negalima sakyti, bet tai yra pirkėjas ar ne, aš turiu suprasti jo elgseną, turiu suprasti jo mąstyseną, numatyti jo žingsnius, žinoti daug tokio backgroundo, kuriuo remdamasis aš po to galiu tą pardavimą sėkmingai ir įvykdyti.
Gerai, tai aš man tenka tave matyti šono ir man atrodo tau puikiai sekasi išsiaiškinti, ką pirkėjas. Jiems būtent reikalinga yra matyti ir gauti iš pardavėjo, iš parduodančio žmogaus, tai ką tu manai, kad jiem yra svarbiausia yra gauti?
Aš apskritai gal taip pradėsiu nuo to, kad į patį pardavimą nu mūsų tų brokerių pačioje Lietuvoje, nepaisant to, kad yra mano supratimu labai jauna profesija, ne, tikrai yra nu, labai nemažai ir ta konkurencija yra didoka. Tai šitoj vietoj, jeigu paklaustumėt kiekvieno brokerio, kaip jis dirba ir nežinau, už ką jam yra mokami pinigai ar ne, sulauktume skirtingų atsakymų. Aš žinau labai tikslų savo atsakymą, kad tai yra derybos ar ne, ir tos derybos šiai dienai yra manau, kad nu, absoliučiai kiekviename žingsnėje. Ir į patį pardavimą labai stengiu žiūrėti iš psichologinės pusės, nes suprasdamas žmonių psichologiją, analizuodamas jų elgseną, aš galiu daryti išvadas ir priimti tam tikrus sprendimus arba pateikti tam tikrus pasiūlymus vienoje ar kitokioje situacijoje.
Gerai, sakai derybos, kiekvienam žingsnė pavargsti, nu, čia toks nueinant truputėlį į šoną, nepradedi derėtis dėl dantų šepetuko namie ir panašiai.
Čia mano žmona odontologė, tai iš tiesų kartais dėl to irgi tenka kovoti, bet iš tiesų pavargsti gal tiesiog nuo to kiekio bendravimo ir kartais noris tos minutės tylos, bet pats pardavimas ir pats tas derybinis įgūdis, vadingim, tai mano supratimu, man yra galbūt įgimtas ar ne, ir man tai yra, nu, tiesiog teka mano kraujyje. Tai šitoj vietoj aš kažkaip to gal net nesureikšminu ir man tai atrodo kaip visiškai natūralus procesas ir tos derybos iš tikro, nu, kartais dėriesi dėl ten kažkokio didelio milijoninio sandorio, kitą kartą gal tu dėriesi, kad tas vaikas tiesiog susitvarkytų žaislus ar ne ir šiek tiek ramiai duotų atsikvėpti. Tai.
Gerai, grįžkime į nekilnojamą turtą. Srityje dabar sakai derybos, bet pirkėjas atėjęs, jisai turbūt mažiausiai nori dėrėtis iš principo. Nu, jeigu yra aišku tokių, kurie ateina tikslingai dėrėtis, bet ypatingai iš pardavėjo pusės jie mažiausiai nori sulaukti kontr derybų. Turiu omeny, jie labiau nori turbūt, kad su jų sąlygom sutiktų pardavėjas ir taip toliau. Aš vis vedu prie to, ar žinai, ko šiandieniniam šiuolaikiniam pirkėjui reikia?
Taip, tai čia aš gal dar ir papildysiu, kad visi, manau, lietuviai nori derėtis, jie tiesiog to nemoka daryti. Ir tai gal, nu, retas, kuris moka tą daryti tinkamai ir kai ten tiesiog paklausia kainos arba pasako, vat, kad ir šiandien gavau skambutį, kur sako, nu, tai kokia galutinė kaina. Nu, tai pradėkim nuo to, kad jūs dar nei ten to objekto matėt, nei jūs čia man tuos pinigus pervesit, ta prasme. Tai lietuviai labai dažnai ir gal net per segmentus išskirščius, ypatingai ekonominiai klasiai, jie dažnu atveju pamiršta savo poreikius ir galimybės rinktis ir perka kainą. Tai vadinasi, jie ieško kažkokio tai jiem priimtinesnio, labiau prieinamo varianto, nepaisant to, kad galbūt tiesiog nežinodami arba pamiršdami tam tikrus prioritetus arba trūkstant edukacinių žinių galėtų pasimti kažkokį tikrai geresnį ir jų šeimos poreikius atitinkantį variantą.
Mano praktika rodo ir ne tiek kiek praktika, o kiek atsiminimai, kaip aš atsimenu, kaip vykdavo prekyba dar prieš 20-25 metus, kai ta, leisiu savo pavadinti, buvo gariūnų prekybos, sakykim, kultūra, kai reikėdavo pirkėją pagauti už skverną, už alkūnės, įtikint, kad šitie džinsai yra geriausi, kad šitas kompiuterinis žaidimas yra naujausias ir taip toliau. Tai šiai dienai, ką aš matau ir kiek dirbdama šitoje srityje pajutau jau, kad jau ne tai, kad vyksta toksai perversmas, o jisai jau yra įvykęs, kad šiandieniniam pirkėjui jam reikia nebe to įtikinėjimo, nes tas įtikinėjimas jisai dar kaip tik atvirkščiai, jisai meškos paslaugą daro, jisai labiau atstumia tą pirkėją, o priešingai reikia įsiklausimo, ar pritari tam, ar čia ir yra raktas į sėkmę, tai vat būtent išklausimas to pirkėjo.
Jo, aš manau, kad iš tiesų viena iš gero pardavėjo pagrindinių savybių, tai vat ir yra tas klausimasis, nes iš tiesų ateit aklai pardavinėti, nežinant, reikia, nereikia, gali, negali, nori, nenori, tai toks, nu, kaip, va, be žemėlapio bandyti kažkur nusigauti kažkokią tai vietą, ar ne, ir tai yra gero pardavėjo darbūt ir savybė turėtų būti, kad, nu, tai yra pagarba vieni kitų laikų, tai va, jeigu tu turi to laiko ir turi to entuziazmo ten karjeros galbūt pradžioje, tai visiškai aklai šaudyti, tai gali įsivelti tokį, nu, kaip be pabaigos žaidimą, ar ne? Ir nei tu pardavimą turėsi, nei tas klientas bus patenkintas, lyg ir vieni kažkam kažką prisižadėjo, bet taip nieko ir neįvyko. Tai šitoj vietoj aš manau, kad klausyti kliento ir užduoti jam klausimus, tai yra vienas, nu, apskritai iš raktų į sėkmę ir ypatingai pardavimuose nesvarbu, kokioje tai srityje, ar tai, vadinkim, būtų nekilnojamas turtas, ar tu, nežinau, ten automobilius pardavinėtum ar dar kažką. Tai kol tu nežinai, ko klientui reikia ir kokį tu sprendimą jam gali pasiūlyti, tol manau, kad tas pardavimas įsėkmingai ir neįvyks.
Ar tu manai, kad visa tai galioja visiems segmentams, visų amžiaus grupių, visų nekilnojamo turto tipų pirkėjų?
Iš principo manau, kad taip, dėl to, kad pats pardavimo, nežinau, kaip pagrindas, jis nesikeičia, ar tu jaunas, ar tu senas, ar tu perki brangesnį, ar ten pigesnį turtą, ar ne, tu vis tiek turi žinot, kokie yra to žmogaus poreikiai, kas jam apskritai yra svarbu, ir kitą kartą svarbumas gali būti nebūtinai, kad tu išsiaiškinsi, kad jam reikia ne dviejų, o trijų kambarių, arba kad ten vyresnio amžiaus žmogui reikia ne ten trečio aukšto, o pirmo, kad jis galėtų patogiai patekti tą būstą. Tu iš principo turi suprasti, kad jam kitą kartą gal tiesiog patarimo reikia kažkokio arba to sprendimo arba nuraminimo, kad galbūt yra, nu, neprastas pirkinys, gera investicija ir tu turi išsiaiškinti priežastį, kas lypi po tuo jauduliu arba nerimu, dėl ko tas pirkės galbūt, vadinkim, priema sprendimą kol kas nepirkti.
Gerai, bet jeigu mes kalbam ne apie patį nekilnojamo turto pardavimą, o apie savo paties kaip paslaugos, brokerio paslaugos pardavimą, ar žmonėm to paties reikia iš tavęs visiems? Nes aš susiduriu, aš truputėlį pasidaryti, dėl ko aš iškėliau tą klausimą, nes aš susiduriu su skirtinga nuomonė, skirtinga pozicija ir skirtingais poreikiais žmonių, nes ne kiekvienam to paties iš manęs reikia ir aš irgi tą vat bandau išsiaiškinti. Kokia tavo praktika?
Aš manau, kad gal ne kiekvienas supranta, kad jam to reikia, tai aš va taip pat įvardinčiau, nes iš tiesų pagal žmogaus tipažą ir tų bendravimo būdų yra skirtingų ir čia vėlgi turi prieiti prie to, kad, nu, tas geras pardavėjas jis turi skaityti, kad ir kaip bebūtų, tarsi, nu, kaip baltą popieriaus lapą kiaurai tą klientą, kuris į tave kreipiasi ten dėl vienokių ar kitokių priežasčių, bet to pati, nežinau, rūpestingumą suteikti ir parodyti jam, kaip gali būti galbūt kitaip, o ne tik tą, ką jis įsivaizduoja. Tai vėlgi tai yra ir kompetencinis klausimas, nes, nu, aš nežinau, atėjęs į ten pas odontologą, ne, aš neaiškinu, kaip jam ten galbūt reikėtų, nežinau, suplombuoti dantį, išgręžti skylę ir panašiai. Nors galbūt man atrodo, kad aš galėčiau jam patarimą kažkokį duot, juk aš jaučiu, kaip pas mane ten burnoje kažkas vyksta. Tai iš tiesų lygiai tas pats ir su nekilnojamu turtu, ir kai mane kreipiasi kaip į pardavėja, tai aš kaip ir sakau, aš kaip nekilnojamo turto brokeris, taip, tai yra vadinkim specialybė, profesija ar ne panašiai, bet aš esu pardavėjas ir aš parduodu ne patį nekilnojamą turtą, aš parduodu savo kažkokį tai savo know-how remdamasis sprendimą ir parduodu išmintę, ne, kas yra geriausia, kas galbūt blogiausia, aš lygiai taip pat konsultuojuosi su savo kolegom, ar ne, dėl to, kad ir koks aš geras pardavėjas, sakyčiau, savo esu, aš manau, kad visada daugiau galvų yra geriau negu viena, tai pasitikrinti ir tam, kad užtikrintum tą maksimalią naudą klientui ir nebūtinai, kad tu ten kažką daugiausiai ant stalo padėsi, tai yra labai, labai, labai svarbu ir manau, kad tai yra netgi vertybinis pagrindas.
Taip, ir aš manau, kad dar vienas dalykas labai svarbus yra pasirinkimas ir galimybė rinktis, ir va čia aš labai džiaugiuosi už ir savo klientus ir apskritai, sakykime, nekilnojamo turto rinkoje dalyvaujančius žmonės, kurie šiai dienai tikrai turi galimybę rinktis ir tikrai yra nemažai aukšto lygio profesionalų, kurie tikrai puikiai atlieka savo darbą. Labiausiai man gaila kai kurių, dėl ko aš vat ir uždaviau galbūt tą klausimą, kai kurių žmonių grupių, kurie galbūt iš technologinio negebėjimo, sakykime, prieiti prie visos informacijos, galbūt kalbos nežinojimo, ypatingai tas liečia rusakalbius, senyvo amžiaus žmonės, kurie nesinaudoja internetu, jie paklausia kažką per kažką, susiranda ir tikrai paskui tenka bendrauti su ateinančiom nuleistom galvom močiutėm, kurios nesuprato, ką pasirašinėja.
Ant baltų tušių popieriaus lapų.
Nu, vos ne taip. Ne, buvo laikai. Ateina ir dar ir netgi šiais laikais atsiranda tokių, kurie nu, akivaizdžiai naudojasi tuo ir kad žmogus tiesiog nesupranta, ką pasirašo, parduoda kokiam giminaičiui, tada ištraukia tą sutartį, sako, tu pats negalėjai pardavinėti, mokėk man komisą, žmogus už galvos susijėmęs, ką man daryti, aš čia nežinojau ir nu, tiesiog tokių situacijų yra ir akivaizdžiai, nu, jam turbūt nebuvo išaiškinta tas ir tokių dalykų nepasitaiko. Tai aš visą laiką už tai, kad žmogus galėtų rinktis, galėtų susipažinti su paslauga ir jisai tuomet tikrai išsirinks jam labiausiai tinkantį ir tos srities profesionalą, nes jų tikrai yra. Pirmo pasitaikiusio nebūtinai jisai yra geriausias pasirinkimas.
Pilnai sutinku.
Kaip tavo manimu, kuo skiriasi pardavėjas tiesiog, kaip mes dažnai įsivaizduojam pardavėją, kuris vadirba, nežinau, bet kokioj parduotuvėj, tarkime, ir nekilnojamo turto pardavėjas?
Iš principo, aš manau, kad gal didelio skirtumo ir nėra atmetus tai, kokį produktą ar paslaugą mes parduodam. Čia gal kitokią aš bėdą įmatyčiau tiek tam pačiam nekilnojamo turto brokerių tarpe, tiek tų ar ten parduotuvių, ar ten dar kažkur esančių pardavėjų, kad nu, greičiausiai mano nuomonė kokie 95% net negali vadintis pardavėjais dėl to, kad arba jie tiesiog administruoja kažkokį darbą arba aptarnauja kažkokią tai sritį. Tai šitoj vietoj gal jeigu jau taip atmetus ir šitą niuansą, aš manau, kad aš bent jau kaip nekilnojamo turto brokeris, aš tai, kad žmogus man patiki parduoti arba priimti sprendimą, ką nupirkti ir investuoti, aš tai priimu kaip labai didelę atsakomybę. Dėl to, kad aš, vadinkim, turiu galbūt įgūdžių, ne, manipuliuoti ir sakyti, ieškodama savo naudos, vat kaip prieš tai kalbėjai, ir paminėjai, kad ten močiutė pati nesuprasdama kažką pasirašė ir ten negalėjo arba per pigį, arba ten dar kažkaip pardavė. Tai aš tą suprantu, kad į tą turi žiūrėti labai atsakingai ir turi visais įmanomais būdais rūpintis kaip, nu, ne tai, kad savu, kaip savimi. Tai va šitas momentas, manau, yra dažnai užmirštamas ir jeigu tu ateini kažkur ten į tą parduotuvę, kur matai, kad ten yra tiesiog besikeičiantys studentai, kurie nu, pragyventi turi ir viskas tame tvarkoja, tai yra laikina stotelė, arba jie tiesiog yra ten pavargę nuo tos pačios rutinos, tai greičiausiai ten to pardavėjo jame ir neišvelgsim. Bet lygiai taip pat, nežinau, aš pats esu dirbęs ir ten baruose, restoranuose, vyninėse, Tai kartais atrodo, nu taip, ką aš ten tos bliūdus nešioju ar ne, bet kai supranti, kad tavo arbatpinigai ir tavo uždarbis nuo apyvartos priklausantis gali didėti, jeigu tu, pavyzdžiui, nežinau, antradienio vakarą ar ne parduosi atėjusiam žmogui ten vyno butelį galbūt už 300 eurų, kuris ten atėjo tiesiog, nežinau, papietauti. Tai tada tu supranti, kad tu turi įdėti kažkokių pastangų papildomų ir tam, kad turėtum tą rezultatą.
Aš manau, kad vienas iš svarbiausių dalykų tokiais momentais, kad daugelis parduodančių žmonių, pavadinkim juos taip, nežinau, kuriuos vat, tu 95% įvardinai aptarnautojais arba administruojančiais pardavimo procesą, jie neįsiaiškina poreikio pirkėjo, jie nebando spręsti problemų. Jie tiesiog dalyvauja procese, gyvena kartu su tom problemom, su tais pirkėjais, pabūna šalia. Jeigu reikia padėjuoja, jeigu reikia pasidžiaugia, bet iš principo nieko nesprendžia. Ir tada gaunasi, kad nu, tu, jeigu taip iš nekilnojimo turto srities imant, jeigu tu atvažiavai, atrakinai būtą, pavaikščiai kartu su jais po tą būtą, išėjai ir užrakinai, tai tu nesi nekilnojimo turto brokeris. Tu nieko ir po to nieko nedarėjai ir prieš tai dar nieko nedarėjai. Tai nėra pardavimo procesas. Tai yra jo aptarnavimas ir kad parduoti nekilnojimo turtą, tai aš manau, kad pirmiausia reikia išsiaiškinti pirkėjo poreikį. Koks yra jo poreikis. Tas poreikis virsta į problemą, nes ją reikia išspręsti. Ir vat, kai jam pasiūlai sprendimą, tada ir įvyksta pardavimas. Mano supratimą.
Taip.
Ar lietuviai skiriasi nuo kitų tautybių pirkėjų? Pakalbėkime apie pirkėjus. Kaip pirkėjai, nesakykime, nu, mes vis tiek turim Lietuvoje ir kitų tautybių pirkėjų ir, sakykime, ar lietuviai iš principo jie yra kitokie ar ne?
Aš manau, kad gal, nu, kaip man sunku galbūt būtų vertinti šitą klausimą vien dėl to, kad ir kaip bebūtų, nu, atrodo, kiek šešis metus dirbu ar ne, ir tų sandorių tikrai ganėtinai nemažai turiu, bet kažkaip atrodo, kad pas mane tų užsieniečių, ar ne, kitą taučių, jų kažkaip, nu, ten lašas jūrai, vadinkim taip. Tai man gal per mažai imtis, kad aš iš jų daryčiau išvadą, bet vat kiek pasižiūriu, tarkim, tą patį vakarietišką pasaulį, arba jeigu tai yra anglakalbiai žmonės, kurie atvyksta čia ir nori ten investuoti ar pirkti, tai aš galbūt tokį esminį skirtumą pamatyčiau ir vardinčiau, kad lietuviai daugiau fokusuojasi į patį tą sandorį. Mhm. Tokį tarsi būtų vieną kartą gyvenime, įvykdai ir pamiršai. Jo, ir ten, nu, labiau pasisekė, mažiau pasisekė, kaip ten tą suoperavai, tai taip ir paliekė. Užsieniečiai, mano supratimu, jie yra labiau tokie linkę į patį tą ilgalaikį bendravimą ir jiem yra svarbus tas ryšys. Užmegsti ryšį, kad tu, jeigu ten turi jam pasiūlyti kažką nupirkti, nes jis kreipiasi į tave dėl paieškos, tai greičiausiai ten neapsieisi tik su vienu mailu arba skambučiu, greičiausiai kažkur reikės galbūt nueit pavakareniaut, pabūt, kad, prasme, ne tik apie tą darbą kalbėtum. Tai čia vat galbūt toks mano išvelgiamas ir numanomas esminis skirtumas, bet tų žmonių vėlgi, ar jis būtų lietuvis, ar ten, nežinau, kita tautis ar ne, neišskiriant, tu lygiai taip pat jis yra žmogus. Ir tu vėl aiškinės jo poreikį, tu vėl aiškinės jo tą problemą, kur dažnas jų net nesupranta, kad tai galbūt yra problema ar ne. Ir vėl stengiasi užmėgsti tą ryšį, kad jis į tave kreiptųsi, nors ir nežinau, už mėnesio, dviejų mėnesių metų ar 10 metų, ar ne, kad tavim pasitikėtų kaip ekspertų, kaip savo srities profesionalų, bet suprastų, kad tuos principus, kuriuos tu taikai nekilnojamo turto pardavime, tu iš principo supranti, kaip veikia gyvenimas. Ir kitų klausimų ar dar kažkuriuo jam iškilus, jisai tikrai žinotų, kad galbūt jam nenupirkt ar neparduot, jam gal reikia, kad apdailą kažkas padarytų, jam gal reikia, kad turtą vertinimą atliktų ir panašiai. Bet to jis rytį susijus, kad tu būtum va, tas pirmas žmogus jo mintise, ne, kad jis tau skambintų, klaustų ir nuoširdžiai tiesiog žinotų, kad jis tavim pasitikė.
Supratau, nes man, kuo teko, vat, ką teko atkreipdėmėsi ir susidūr truputėlį ir matyti, ypatingai to amerikietiško pardavimo kultūros nekilnojamo turto srity, tai kas man krito į akis, kad lietuviai dažniausiai būna dviejų tipažų, pirkėjai ir tokie dviejų kraštutinumų. vieni niekuo nepasitikė ir jiem reikia kiekvieną detalę išsiaiškinti, nes jie galvoja, kad viskas. Su tuo momentu, kai aš padėjau parašą ir sumokėjau pinigus, kad ir kas be būtų tenai blogai, aš nebelaimėsiu jokiam teisme ten jokio proceso. Ir jie bando viską iš anksto išsiaiškinti, nes paskui jau bus per vėlu. Kiti atvirkščiai, jie sako, kad nu, jeigu jau taip bus, tai jau čia likimo duota, jau čia reiškia, taip lemta buvo, tai vat svarbu, kad ten tinka ir viskas ir tada nieko nesiaiškina niekur neina. Tai sakykime, tokio galbūt sveikos logikos kartais pritrūksta, o Amerikoje, vat ką man teko pastebėti ir pritarčiau tau šitoje vietoje, kad ten labiau svarbus yra žmogiškasis santykis. Ir ten didžiąją dalim praeina pokalbį ne apie nekilnojimą turtą, ne apie tą daiktą, o žmonės tiesiog kalbasi, bendrauja tam pačiam nekilnojamo turto objekte, kuriame vyksta diskusija ir nebūtinai apie nekilnojimą į turtą. Gerai, paskutinis klausimas ir paleisim jau mūsų žinias, nes žinias šventas reikalas, kaip žinia. Tai ar gali būti greitai ir kokybiškai tavo manimo pirkimo ir pardavimo procese?
Aš manau, kad gal būsiu vienas iš tų mažumų pasakydamas, kad tikrai taip, ir čia grįžiu prie paprasto, pavyzdžio, mano žmona odontologė, ne, tai nu, menkas malonumas būtų, ne, jeigu tą dantį ilgai traukia, kaip pavyzdys. Tai aš manau, kad nekilnojamam turte tas labai dažnai atsispindi, žmonės dažniausiai kaip jie matuoja rezultatą pinigais, ar ne, kiek čia aš ten, už kiek aš pardavau, kiek čia man liko, kiek aš čia uždirbau, arba suinvestavęs kokią aš gražą gaunu ir taip toliau. Tai yra rezultatas iš esmės. Jį pasiekti, aš manau, kad galima tikrai greitai ir kokybiškai. Tas, kas seka po to, viso to proceso užbaigimas, suvaldymas ir taip toliau, tai jau yra iš esmės to administravimo tokie likučiai, kur ten taip, gal kažkurios dalykus tu paskubėjęs gali praleisti, bet visą tai įmanoma tikrai ištaisyti, bet pasiekti patį tą pirmąjį rezultatą, dėl kurio dažniausiai žmogus į brokerį ir kreipiasi, aš manau, kad tikrai galima. Aš netgi dažnai labai savo klientam ir sakau, ta prasme, jeigu tai nėra pilis ant Gedimino kalno, tai ta prasme, gali būt, kad mes ir ten per minutę parduosim tą turtą ir nereikia to išsigasti, nes žmonėms įsijungia atvirkštinė reakcija, kad o, tai čia greitai, tai per pigiai. Ar ne? Nu, taip nebūna. Tiesiog ypatingai dar paskutiniai metai ta deficitas pasiūloja ar ne, tai supranti, kiek yra svarbu greitai priimti sprendimą ir kaip svarbu šalia turėti savęs ekspertą, kuris tau pasakytų, kad, nu, žiūrėk, blemba, neprašovi čia už 3 mėnesių, kai reikės parduoti, nes žiūrėk, viskas nusmuk.
Svarbiausia, kad ekspertų tampama yra kokybiškų ne greitai dažniausiai, bet rezultatą tapus ekspertų galima pasiekti tikrai greitai. Gytis Riubas, ponios ir ponai, pas mus šiandieną studijoje buvo. Ačiū Gyti, kad pasidalinai savo įžvalgom su mumis.
Ačiū Mantai.
O mūsų laida Tarp keturių sienų ir aš nekilnojamo turto brokeris Mantas Mikočiūnas atsisveikinu ir susigirdėsim kitą antradienį. Viso geriausio.